바라겁스 라디오 다윗 우프레바 მოგესალმებით. დღეს ორი დეკემბერია კვირა. თბილისის დროიდილი სხანსაანზე ვიწყებთ გადაცემას მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებაზე, რომ ის ყალბი დოკუმენტით ცდილობდა ერევანში გამგზავრებას.
ეს ხელისუფლება აპირებს თვაში ნაცარი შეაყაროს ჩვენს საზოგადოებას.
ასე ფიქრობს ვანო მერაბიშვილი. დღეს მოისმენთ ბათუმიდან რეპორტაჟს, ის შეეხება ციტრუსის ექსპორტს უკრაინაში. როგორც უწყებიან ამ ქვეყანამ ისევ გააძვირა ერთი კვირის წინ გაიაფებული საბაჟო მომსახურება.
ინფორმაცია გვაქვს, რომ ეს ხედა იცევ $100,000 დაუბრუნდა ის გამოჟების თანხას.
შემდეგ ეკონომიკურ პროგრამაში შევეცდებით გავარკვეთ, რატომ დაიწყო შენელება საქართველოს ეკონომიკის დისტემპმა. მოისმენთ უცხოეთის პრესის ოგროულ მიმოხილვას. ასევე კულტურულ სპორტულ პროგრამაში ჭიდაობაზე ვილაპარაკებთ.
დროშა, გიმნი და ერის სიყვარული, ეს არის ყველაზე დიდი ჯილდო ჩემ ცხოვრებაში.
აბობს ოლიმპიური და მსოფლიოს ჩემპიონი რომან როროა. შემოგთავაზებთ კულტურულ სატირულ პროგრამა პარალელურ რეალობასაც, ხოლო გადაცემის ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ. დღეს მოისმენთ რუსულენოვან დისკუსიას თურქეთზე, მის პოლიტიკაზე და ინტერესებზე სამხრეთ კავკასიაში.
Я думаю, что в вопросе Карабаха интересы России и Турции совпадают. В том, чтобы не было никаких подвижек, никаких изменений.
Турция, конечно, в принципе имеет всегда в виду расширение своего влияния на Южном Кавказе.
Исламизм, который и в Турции вызывает озабоченность значительной части турецкого общества, вот это усиление исламизма заметно, так сказать, и в приграничных районах Грузии.
Когда тема с Марием Джиаурели Уцхеба. შაბათ საღამოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაკითხვაზე იყო დაბარებული წინა ხელისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი წარმომადგენელი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. ის დაახლოებით 2 საათში გამოუშვეს. რატომ დაკითხეს ის? ან როგორია თვით მერაბიშვილის შეფასება? ამის შესახებ ინფორმაციას კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის თქმით, დასანანია, რომ ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ პოლიცია გამოყენებულია როგორც რეპრესიული მანქანა ოპოზიციის წინააღმდეგ. მერაბიშვილმა ეს შეფასება გამოთქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროში შაბათს დაკითხვის დასრულების შემდეგ.
მე სიამაყის მევსება გული, როცა ვხედავ საქართველოს პატრულს. რა თქმა უნდა, დასანანია, რომ დღეს პოლიცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ივანიშვილის მიერ გამოიყენება როგორც რეპრესიული მანქანა ოპოზიციური აზრის და ოპოზიციის წინააღმდეგ.
განცხადა მერაბიშვილმა. ის ჟურნალისტებთან საუბარში არ შეხებია მისთვის დაკითხვისას დასმულ შეკითხვებს და არ უსაუბრია კონკრეტულ ფაქტზე, რომელთან დაკავშირებითაც დაკითხვაზე დაიბარეს. სამაგიეროდ დაკითხვის შესახებ განცხადება გააკეთა თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მის საიტზე გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მერაბიშვილი გამოცხადდა დაკითხვაზე, თუმცა პრაქტიკულად არ ითანამშრომლა გამოძიებასთან. თავი არ იდა კონკრეტულ კითხვებს. მისი ჩვენება იყო უკიდურესად ზედაპირული და ურთიერთ გამომრიცხავი. მან სცადა უარეყო გამოძიების მიერ უტყუარად დადგენილი ფაქტები, რის გამოც გამოძიება გაგრძელდა და განმეორებით დაიკითხება საქმეში მონაწილე უკლებლივ ყველა პირი, ვკითხულობთ სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. ვრცელდება აგრეთვე ინფორმაცია, რომ მერაბიშვილის დაკითხვის მსვლელობაში სამინისტროს შენობასთან შეიკრიბნენ აქტივისტები, რომლებიც მერაბიშვილს სხვადასხვა ბრალდებას უყენებდნენ და მის დაპატიმრებას მოითხოვდნენ. მერაბიშვილი დაკითხვაზე იქნა გამოძახებული ინციდენტთან დაკავშირებით, რომლის შესახებაც შაბათს შუადღისას გაავრცელა ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მაშინ ათქვამია, რომ 30 ნოემბერს მერაბიშვილი სახელმწიფო დელეგაციის შემადგენლობაში მივიდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ამ დელეგაციის შემადგენლობაში ქალაქ ერევანში გასამგზავრებლად. სამინისტროს განცხადებით, რომელიც წაიკითხა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა,
საპასპორტო კონტროლის გავლის დროს საქართველოს პრეზიდენტის პროტოკოლის სამსახურის თანამშრომელმა აეროპორტის მესაზღვრე კონტროლიორს წარუდგინა ივანე მერაბიშვილის პასპორტი. მესაზღვრე კონტროლიერმა კანონით დადგენილი პროცედურის გავლის დროს აღმოაჩინა, რომ სინამდვილეში პასპორტი გაცემული იყო ვინმე ლევან მაისურაძის სახელზე ივანე მერაბიშვილის ფოტოსურათით. აღნიშნულ ფაქტზე თბილისისა და მცხეთა-მთიანეთის საპატრულო პოლიციის მთავარი სამართულის საგამოძიებო სამსახურის მიერ დაიწყო გამოძიება ყალბი დოკუმენტის გამოყენებისა და სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთის მცდელობის ფაქტზე. იმის გამო, რომ არ შეფერხებული იყო სახელმწიფო ვიზიტი და დელეგაციას არ შექმნოდა პრობლემა, ივანე მერაბიშვილს მიეცა საშუალება წარმოედგინა სხვა ნამდვილი პასპორტი და მის მიმართ სამართლებრივი პროცედურები მყისიერად არ განხორციელდა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვანო მერაბიშვილი პარასკევს საღამოს 23 საათზე დაბრუნდა საქართველოში და პრეზიდენტის ესკორტთან ერთად დატოვა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი, რის გამოც მის მიმართ კანონით დადგენილი საგამოძიებო მოქმედებები ვერ ჩატარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ განცხადებას მალევე, ანუ დაკითხვაზე დაბარებამდე, გამოეხმაურა ვანო მერაბიშვილი. მისი განმარტებით, ის პრეზიდენტის დელეგაციასთან ერთად ერევანში მიფრინავდა ევროპის სახალხო პარტიის სამიტში და მაღალი დონის შეხვედრებში მონაწილეობის მისაღებად. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ერთ რიგში განიხილავს, როგორც მასთან, ისე სხვა პირებთან დაკავშირებით ბოლო დროს სამართალ დამცავთა მიერ განხორციელებულ ქმედებებსაც და ოპონენტების მიერ გაკეთებულ პოლიტიკურ შეფასებებსაც.
მაღაჩინოსა პოლიციას შაუდეს იარაღი და ნარკოტიკი, შემდეგ მას იმისათვის, რომ დაეკავებინათ ბენზინის ტალონები ჩაუდეს. დღეს გოგა ხაჩიძის ოჯახში ჩაატარეს ჩხრეკა, ნასურმოძრობას ბრალდება მსოფლიო მედიის მოსყიდვა და სხვა აბსურდული იდეები და გამონათქვამები. ეს რომ მარტომ მიხებოდეს, რა თქმა უნდა, მე ამას იუმორით შევხვდებოდი, მაგრამ ეს ეხება მთელ საზოგადოებას, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება აპირებს თვალში ნაცარი შეაყაროს ჩვენ საზოგადოებას.
ასეთ შეფასებას გამოთქვამს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. მის ქმედებასთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყებას უკვე გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი. მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ის იმეც გამოთქვამს, რომ ციტატა: სახელმწიფოს პასუხისმგებელი პირები ამ აბსურდულ გამოძიებას ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ შეწყვეტენ.
კობალი კლიკაძემ შეაჯამა ცნობები, განცხადებები, რომლებიც შაბათს თითქმის მთელ დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის შესახებ, ან თვით მერაბიშვილის მიერ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა რამდენიმე წუთით მივაშურებთ ბათუმს. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა.
ციტრუსის ექსპორტიორ კომპანიებს უკრაინის მიმართულებით ციტრუსის გატანა ისევ $1,100 დაუჯდებათ. ეს ინფორმაცია აჭალის მთავრობის თავმჯდომარემ მედიასთან მთავრობის პირველი სხდომის დასრულების შემდეგ დაადასტურა. არჩილ ხაბაძის თქმით, არსებობს რამდენიმე ვერსია, რის გამოც ერთი კვირით ადრე გაიაფებული საბაჟო მომსახურება ისევ გაძვირდა. კვირის დასაწყისში აჭალის მთავრობამ განაცხადა, რომ ციტრუსის გატანა უკრაინის მიმართულებით მხოლოდ $1,600 ღირდა.
ორი ბორანი დავჭირდეთ და გავგზავნეთ ამ ფასის გათვალისწინებით და უკვე გამბაჟება მოხდა, მაგრამ გუშინდელი ინფორმაცია გვაქვს, რომელიც მიხედვით ისევ $1,100 დაუბრუნდა ის გამბაჟების თანხა. ჯერჯერობით რამდენიმე ვერსია არის, მაგრამ ამ ეტაპზე გვინდა გამოკვლევა. ასახელებენ კონკურენციის მომენტს, რომ სხვა ექსპორტურ ქვეყნებთან ერთად ჩვენ საერთო ერთიანი ბაზარო იყოს და საბეგრი. ჩვენ სხვა მოსაზრებებიც გვაქვს, არის საუბრები, რომ ხელოვნურად გაიზარდა ეს ფასი, ისევ დაუბრუნდა იმ ნიშნულს, იმიტომ რომ მანდარინის სეზონი, ასე ვთქვათ, ახალმომთავრობამ შესაბამისად ვერ ჩაატაროს. ეს დასაწყისი ნორმალური იყო, ჩვენი მუშაობა კარგად შეფასდა, მაგრამ ეხლა ალბათ აინტერესებს, რომ ეს არ განხორციელდეს.
ციტრუსის გამბაჟების გაიაფებაზე მოლაპარაკებებს ერთი კვირის განმავლობაში აწარმოებდა საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და ეკონომიკის სამინისტროები. ასევე ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და უკრაინის საბაჟო დეპარტამენტი. აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ზაურ ფუტკარაძე მედიასთან საუბარში ადასტურებდა, რომ გამბაჟების გაიაფების საკითხი დიდი ძალისხმევის შედეგი იყო.
როგორც ადგილობრივი მთავრობის, ასევე მთლიანად საქართველოს ხელისუფლების და განსაკუთრებით საქართველოს საელჩოს უკრაინაში ერთობლივი მუშაობით გადაწყდა ის, რომ გამბაჟება თუ ხდებოდა აქამდე $1,100-დან, დღეს დღემდე გამბაჟება უკვე არის ტარიფი $600, ანუ მარტივად რო ვთქვათ, თითოეულ ტონაზე $100 შეღავათი იქნება გაკეთებული ჩვენი ექსპორტიერებისათვის და დაინტერესებული პირებისათვის.
გაიაფებული ბაჟის პირობებში უკრაინისკენ მხოლოდ ორი ბორანი გაიგზავნა. როგორც ციტრუსის ექსპორტიორ კომპანიებში აცხადებენ, ბაჟის გაძვირება მათთვის არასასიამოვნო სიურპრიზი აღმოჩნდა, მაგრამ პროდუქცია უკვე დაჭურთულია და მისი ექსპორტზე გატანა გრძელდება. შეპესეს ხალთა 21-ის დირექტორი დავით ვერძაძე იმედს გამოთქვამს, რომ მთავრობა სიტუაციის შემოვრუნება შეძლებს.
შესყიდული გვაქვს და უნდა გოუშვათ იმისთვის, რომ მე ზიანს მივაყენებ ჩვენ თავს, თუ კიდე ვაჩერებ და დაველოდებით იქ როგორი იქნება. და იმედი გვაქვს, რომ სანამ აიწყებს ჩავა უკრაინაში, საბაჟო პროცედურების გავლამდის, ალბათ დადებითად რაღაცას გადაგვიწყდება.
მაგრამ მაინც რა იგულისხმება გამბაჟების ფასი ზრდის ხელოვნურ ჩარევად, ამაზე არ საუბრობენ. დეტალებზე აჭარის მთავრობაში არაფერს ამბობენ, მაგრამ ცხადია, რომ კვირის დასაწყისში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე ფერმერებსა და გადამზიდავ კომპანიებს დახვირდა, რომ ციტრუსის მოსავლის დიდ ნაწილს უკრაინაში გაიტანდნენ, რომლის ბაზარი ქართული ციტრუსისათვის ღია იყო. წელს აჭარაში სულ 50,000 ტონა ციტრუსის მოსავალს ვარაუდობდნენ. აქედან მხოლოდ 6,000 ტონას ჩაიბა არის ქობულეთის ციტრუსის საწარმოში. დანარჩენი კი ექსპორტიორმა კომპანიებმა უცხოეთში უნდა გაიტანონ. ეს ბაზარი არის უკრაინის, ბელორუსის, სომხეთისა და აზერბაიჯანის. აჭარის მთავრობა კი ფიქრობდა, რომ ძირითად ნაწილს მოსავლისას უკრაინაში გაიტანდა, ვინაიდან ბელორუსიაში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში ციტრუსის გამბაჟების ფასი ისეთივე ძვირია, როგორც ეს უკრაინაშია. მოლაპარაკებები გამბაჟების თაობაზე მხოლოდ უკრაინის მთავრობასთან დაიწყო. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევმა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვასწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩულებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
კანონული კვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ჟურნალისტი ნინო ჯანგირაშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი კვირა დილის გადაცემას ვაგრძელებთ. საპარლამენტო არჩევნებმა და ხელისუფლების ცვლის პროცესმა, რასაც თანახავს პოლიტიკური დაძაბულობა, გავლენა იქონია ეკონომიკის განვითარებაზე. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით, ოქტომბრის თვეში 4.9%-ზე ოდნავ მეტი შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ, მაშინ როცა არჩევნებამდე ეკონომიკური ზრდა თითქმის ორჯერ მეტი იყო. რა არის ეკონომიკის შენელების მიზეზი? ამის გარკვევა შეეცადა ჩვენი კოლეგა კახა მჭედლიძე.
საქართველოს ახალი ხელისუფლების ფორმირების შემდეგ სამართალდამცავი სტრუქტურები ჯერჯერობით მხოლოდ იმ ბიზნეს ორგანიზაციების ნაწილით დაინტერესდნენ, რომლებიც მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში მონაწილეობდნენ. ერთ-ერთი ასეთი კომპანიის, NCC-ის ხელმძღვანელი გიგი ქელბაქიანი და კომპანიის ფინანსური დირექტორი არჩილ ჩოგოვაძე ერთი კვირის წინ დააკავეს უკანონო ლეგალიზაციის ბრალდებით. სასამართლომ ქელბაქიანს აღმკვეთი ღონისძიების სახით $150,000 გირაო შეუფარდა, ხოლო ჩოგოვაძეს ორთვიანი პატიმრობა. გამოძიება გრძელდება და ორი თვის შემდეგ დანიშნულ სასამართლო პროცესზე გაირკვევა, ჩაიდინა თუ არა დანაშაული NCC-ის ხელმძღვანელობამ. ამ და სხვა საქმეების კომენტირებისას საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განაცხადა, რომ ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ მთავრობა შეუვალი იქნება.
25 ოქტომბრიდან საქართველოს დასრულდა ხანა არ შემოწმებების. არ არსებობს ფირმა, კომპანია, ვისიც არ უნდა იყოს, ვინც არ უნდა ლობირებდეს, რომ იქ არ შევიდეს საგადასახადო სამსახური და თუ ვინმე ამ დედამიწის ზურგზე იმ პატარა მონაკვეთზე, რომელსაც საქართველო ქვია, თავს აარიდებს გადასახადის გადახდას ქართული სახელმწიფო იქნება შეუვალი.
ამ პროცესებამდე ერთი თვით ადრე ბიძინა ივანიშვილი, მაშინ ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, ბიზნესმენებს შეხვდა და მეწარმეების მისამართით რამდენიმე კრიტიკული განცხადებაც გააკეთა.
ვისაც შეგიძლიათ, ეხლავე იზურნეთ. ეხლავე იზრუნეთ, სანამ მოგაკითხავენ, რომ ის მოგონილი ფასები ძალიან კეთილინებეთ და მოიყვანეთ ჯგუაზე და მოიყვანეთ ნორმაში, რომ მომავალში არ დაგვჭირდეს ამაზე ვთქვათ მითითებები და ზედმეტად ვინმე სუხერხულ სიტუაციაში ჩადგომა არ მოუწიოს.
მომდევნო ერთი თვის მანძილზე რამდენიმე მსხვილის საწარმოს თანამშრომლები ხელფასებისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით გაიფიცნენ. რეგიონებში ადგილობრივი თვითმმართველობის ირგვლივ დაძაბული ვითარებაა, ხოლო მთავრობის ხელმძღვანელი ხან პოლიტიკიდან წასვლაზე, ხანაც დარჩენაზე საუბრობს. ეს ყველაფერი შეშფოთების საფუძველს აძლევს საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელს ფადი ასლს, რომელიც არჩევნების წინ ღიად მხარს უჭერდა კოალიცია ქართულ ოცნებას.
ჩემ შეხვედრებზე ჩვენი ორგანიზაციის წევრებთან, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა ორგანიზაციებს წარმოადგენენ საბანკო თუ იურიდიული სფეროდან, ირკვევა, რომ ერთი თვის მანძილზე მათი აქტივობა საკმაოდ შემცირებულია. ბიზნესმენები და ინვესტორები შეშინებულები არიან, რადგან ისინი ვერ ხედავენ მომავალს. მათ არიციან, გაუშვებს თუ არა პრეზიდენტი პარლამენტს აპრილში. ჩემთვის დიდი სიურპრიზი იყო, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა, რომ 2014 წლის გაზაფხულზე პოსტს დატოვებს. ეს, რა თქმა უნდა, არ არის მიმზიდველი ინვესტორებისათვის.
ფადი ასლის განცხადებით, ბოლო ერთი თვის მანძილზე შემცირებულია ბანკების მიერ გაცემული კრედიტების რაოდენობაც, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ ეკონომიკური აქტივობა შემცირებულია. ინვესტირების შეფერხება და დაკრედიტების შემცირება ასახვას პოვებს სტატისტიკაზე. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უფროსის ზაზა ჭელიძის ინფორმაციით, წინასწარი მონაცემებით ოქტომბრის თვეში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა თითქმის ორჯერ ნაკლები იყო, ვიდრე მანამდე.
ეგასარი შეფასების ჩვენ ვიყედეთ რეალურად ხელთარსებული ინფორმაციას, ამიტომ ამას არ შეიძლება პროგნოზ დავახოთ, ამას ყია წინასწარი შეფასებით. ოქტომბერში არის შემცირებული, რაც გამოწვეული არის პირველში დეფეგეს გადახდელი საწარმოების ბუმის შემცირებით. ჯამში დეფეგეს გადახდელი საწარმოების ბუმმა გაიზარდა 5%. რამაც გამოიწვია ის, რომ ჩვენ ოქტომბერში წინასწარი შეფასებით გამივიდეთ 4.6%.
ზაზა ჭელიძის უწყებას ჯერ არ გამოუქვეყნებია მესამე კვარტლის მონაცემები, რომლებიც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობას ასახავს, მაგრამ წინა ორი კვარტლის რიცხვები მეტყველებენ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ინვესტიციების მოცულობა მკლება იყო. ეკონომიკის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ არჩევნების დროს ინვესტორები მოლოდინის რეჟიმში გადადიან და ეს მოლოდინის რეჟიმი არ შეიცვლება, თუ პოლიტიკური დაძაბულობა გაგრძელდება. ინვესტორების შეშფოთების შესახებ თავად ბიზნესის წარმომადგენლებიც ლაპარაკობენ. რადიო კომერსანტისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლილო სამკერვალო ფაბრიკის მფლობელმა ლაურა ღაჭავამ განაცხადა, რომ მისი საწარმოს იტალიელმა ინვესტორებმა რამდენჯერმე იკითხეს, რა სიტუაციაა და რამე პრობლემა ხომარ შეგექმნებაო. ლაურა ღაჭავა აღნიშნავს, რომ ყველაფერი მშვიდად და ხმაურის გარეშე უნდა წარიმართოს, რადგან ინვესტორებისთვის საჭიროა სტაბილურობის განცდა. იმის შესახებ, თუ რა საჭიროა პირდაპირი უცხოური ინვესტირების გაგრძელება, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელი ფადი ასლი საუბრობს.
თუ არ გაგრძელდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, იანვარში და თებერვალში დიდი მოთხოვნა იქნება დოლარზე, რაც გამოიწვევს ლარის დევალვაციას და საქართველოს მოქალაქეების მსყიდველობით უნარიანობა დაეცემა. დღევანდელი არასტაბილური სიტუაცია თუ შენარჩუნდება, ბუნებრივია დაიკლებს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკის მამოძრავებელი მთავარი რესურსია. სწორედ მისი მეშვეობით ხერხდება არსებული სამუშაო ადგილების შენარჩუნება და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა. ასევე ინვესტიციებია ერთ-ერთი კომპონენტი უარყოფითი სავაჭრო სალდოს დასაბალანსებლად. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას გავაქცელებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. განელ კვირის განმავლობაში რამდენიმე საყურადღებო სტატია გამოქვეყნდა საქართველოსე. მათ ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს.
ნიუ-იორკ ტაიმსმა ბოლო დღეებში ორი სტატია დაუთმო საქართველოს ამბებს. პირველი გამოქვეყნდა 26 ნოემბერს, მას ხელს აწერდნენ საქართველოში სხვადასხვა დროს ელჩებათ ნამუშევარი დიპლომატები დენის კორბოი, უილიამ კორტნი და კენედი ალოვიცი. წერილის ავტორები პირდაპირ აცხადებენ, რომ საქართველოში სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნების შემდეგ დემოკრატიული მონაპოვარი კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა მიხეილ სააკაშვილის მთავრობის მაღალი რანგის მოხელეთა დაპატიმრებათა ტალღამ იმ დროს, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი ჯერ კიდევ პრეზიდენტია. ახალი პრემიერ-მინისტრის, მილიარდერი ბიზნესმენის ბიძინა ივანიშვილის მთავრობა მათ ბრალად წაუყენა ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. უკანონო დაპატიმრებები და წამება. ამცნობს მკითხველს გაზეთი, რომელიც იმასაც იუწყება, რომ დაპატიმრებებმა, დიდმა მასშტაბებმა და ბუნდოვანმა სასამართლო პროცედურებმა მღელვარება გამოიწვია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოზიციას ამცნობს გამოცემა მკითხველს და იტყობინება, რომ ივანიშვილი გამოვიდა წინადადებით, შექმნილიყო დამოუკიდებელ დამკვირვებელთა ჯგუფი, რომელიც სასამართლო პროცედურებს გააკონტროლებდა. საქართველოს არჩევნებამდელი პრობლემები აღწერილი გაზეთში, მოხსენებულია დარღვევები იმ პერიოდში და შემდეგ ასეთი მითითებაა გამოთქმული. ეს და სხვა სერიოზული ბრალდებები უნდა გამოიძიონ, მაგრამ სასამართლო უნდა ჩატარდეს სამართლიანად და ღიად, ხოლო შედეგები უნდა განაპირობოს სათანადო სამართლებრივმა პროცედურებმა და არა ანგარიშ სწორება. ამავე გაზეთში გამოჩნდა ელენ ბერის წერილი ამავე თემაზე. სტატიის ავტორი თვლიდა, რომ როგორც ის უწოდებს, საქართველოს ექსპერიმენტი, რომელიც დასავლეთისთვის პოსტსაბჭოთა სივრცეში ბოლო იმედი იყო, რომ დემოკრატია აშენდებოდა, ახლა სასწორზე დაიდო არჩევნებიდან მხოლოდ ორ თვეში. ივანიშვილს გაზეთის თანახმად უთხოვს, რომ მას არ შეუძლია საზოგადოების მოთხოვნა აღსრულდეს, მართვსაჯულება არ შეასრულოს. გაზეთში მოყვანილია სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ფონდის პრეზიდენტის ალექსანდრე რონდელის სიტყვები, რომ ცხადია, ახალ პოლიტიკურ ძალას სურს განადგუროს ძველი ძალა. ეს გასაგებია. ეს დემოკრატიას არ გავს, მოჰყავს გაზეთს რონდელის სიტყვები, მაგრამ ისინი აცხადებენ, რომ კანონი უზენაესია, უთქვამს მას. ამავე წერილში მოყვანილია ცნობა საქართველოს მთავრობის დამოკიდებულების შესახებ დასავლეთის პრესაში მისი კრიტიკის გამო. ივანიშვილს ვაშინგტონ პოსტში დაბეჭდილი სტატიის გამო, რომელიც ასე იყო დასათაურებული: საქართველოს მთავრობა არასწორ გზას ადგას, უთქვამს, რომ ეს წერილი სააკაშვილის ლობისტებმა გამოაქვეყნესო. ვანო მერაბიშვილს ეხება სტატიის ავტორი და იტყობინება, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ლამის იყო მოველოდა, რომ მასაც დაკითხავდნენ გირგვლიანის საქმის გამო. ივანიშვილს უთქვამს, რომ დამაპატიმრონ, ოდესმე პოლიტიკაში მაინც დაუბრუნდებიო. საკმაოდ ახალგაზრდა ვარ იმისთვის, რომ 15-20 წელიწადი დავიცადო, 65-ის ვიქნები 20 წელიწადშიც რომ გამომიშვანო. გაგაცნობთ ახლა მოკლედ ვაშინგტონ პოსტის სარედაქციო წერილსაც, რომელსაც ფართო გამოხმაურება მოჰყვა. წერილის ავტორები ვრცელ შეკითხვას სვამენ. გახდება ეს პატარა შავიზღვისპირას მდებარე ქვეყანა პოლიტიკური პლურალიზმის მოდელი ავტორიტარი მართველების რეგიონში, თუ უკრაინის გზას დაადგება, სადაც ლიბერალური მთავრობის მარცხს მისი ლიდერების დაპატიმრება და რუსული სტილის ავტოკრატიისკენ უკან დახევა მოჰყვა. და იქვე უპასუხებენ: სამწუხაროდ, ახალ რეჟიმს, რომელსაც მილიარდერი ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელობს, ამ კითხვაზე წინასწარი პასუხის გასაცემად დიდი დრო არ დასჭირდა. ხელისუფლებაში მოსვლიდან რამდენიმე კვირის განმავლობაში ახალმა მთავრობამ სისხლის სამართლის ბრალდებები წაუყენა წინა ადმინისტრაციის 20-მდე მაღალი რანგის პირს, მათ შორის თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრებს და გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელს. ვაშინგტონ პოსტს მოხავს საქართველოს ახალი ხელისუფლების არგუმენტიც, რომ იძულებული არიან შეისწავლონ ის საქმეები, რომლებიც წინა მთავრობის პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით დაგროვდა მთავრობისა, რომელსაც თავის მხრივ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში ადანაშაულებდნენ, და შესაძლებელია, რომ ყოფილი ზოგიერთი მოხელე მართლაც დამნაშავეა. ვაშინგტონ პოსტის აზრით, ივანიშვილი რომ სერიოზულად გეგმავდეს და ანახოს დასავლეთის მთავრობებს, რომ საქართველო მათ გვერდზეა, ის უარს იტყოდა ამგვარი საქმეების გამოძიებას და შეეცდებოდა ეკონომიკაში უცხოელი ინვესტორების ნდობის აღდგენას, რაც არჩევნების შემდეგ შესუსტდა. გასულ კვირაში პრემიერ-მინისტრად გადაქცეულმა მაგნატმა განაცხადა, რომ მისი პირველი ოფიციალური ვიზიტი შეერთებულ შტატებში გადაიდო, რაც კარგია. სანამ ის ოპოზიციის ლიდერებს აპატიმრებს და ძალაუფლების მონოპოლიზაციას ცდილობს, საქართველოს ახალ ლიდერს ვაშინგტონში არ უნდა მიესალმონ, თვლიან ვაშინგტონ პოსტის სარედაქციო სტატიის ავტორები. ამავე გაზეთმა 29 ნოემბერს დაბეჭდა კიდევ ერთი წერილი ბლოგი, ამჯერად უკვე ჯენიფერ რუბინის ავტორობით. რუბინი ასე ასათაურებს სტატიას: საქართველო ადამიანის უფლებების კიდევ ერთი გამოცდა. ეს გამოცდა არ უნდა ეხებოდეს მხოლოდ საქართველოს, ის ეხება შეერთებულ შტატებსაც, მის პოლიტიკას ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში, რომელზეც რუბინი წერს, არ არსებულიო. მისი თქმით, ადმინისტრაციამ დაამტკიცა ადამიანის უფლებების სფეროში არ არსებული თავისი პოლიტიკის მიმართ ორმხრივი კრიტიკის საპასუხოდ, რომ სერიოზულად ეკიდება საქმეს. ახლა რუბინის აზრით, ამ სფეროში ცუდი მონაცემების შემდეგ, როცა დუმილი ამჯობინა მწვავე რევოლუციის დროს, როცა უარს იყო გაეკრიტიკებინა ვლადიმირ პუტინისეული რეპრესიების ტალღა და ინერტული დარჩენილიყო სირიის გამო, ადმინისტრაციას აქვს შანსი, რომ აჩვენოს, რომ მის მიმართ კრიტიკა არასწორი იყო. ბლოგერს მოხავს ზემოთხსენებული სტატიიდან ფრაგმენტი და წერს, რომ ვაშინგტონ პოსტის რედაქციამ გუშინ ხაზი გაუსვა, რომ გასულ არჩევნებში გამარჯვებული ოპოზიციური პარტიის ქცევა რბილად, რომ ვთქვათ, პრობლემატურიაო. იქვე რუბინს მოხავს ინფორმაცია, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ვაშინგტონ პოსტ ბრალად დასდო მის მოწინააღმდეგე სააკაშვილთან პირის შეკვრა, რასაც რუბინი აბსურდულ ბრალდებას უწოდებს. თუმცა, ამბობს რუბინი, ბოლო ინფორმაციით საქართველოს მთავრობა მართლაც გადაჭრით შეტრიალდა ანტიდემოკრატიული მიმართულებითო. მას მოჰყავს დეილი ბისტიდან ელი ლეიკის წერილის ფრაგმენტი, რომელიც ეხება გენერალ გიორგი კალანდაძის დაკავების გარემოებებს. ამ წერილში მოყვანილია პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის თედო ჯაფარიძის შეფასებებიც, რომლებიც ევროკავშირის წარმომადგენლის კეტრინ ეშტონის განცხადებების საპასუხოდ არის გამოთქმული. ჯაფარიძის თანახმად, არ უნდა არსებობდეს სერჩევითი მართლმსაჯულება, ეს არ არის შურისძიება პოლიტიკური მეტოქეების მიმართ, წარსულის დანაშაულები უნდა გამოძიებულ იქნას მიუკერძოებლად და გამჭვირვალეთო. ჯაფარიძის ამ და სხვა შეფასებებს უკვალოდ არ ჩაუვლია და გამოცემა წერს, რომ ძველი სტილის საბჭოთა აპარატჩიკივით ლაპარაკობდაო. იქვე ჯაფარიძის სხვა გამონათქვამებიც არის მოყვანილი, კერძოდ იმაზე, თუ როგორ არის ამერიკელი კოლეგებისთვის რთული იმ ზოგიერთი ოფიციალური პირის კრიტიკა, რომლებიც დამნაშავედ გადაიქცნენ. ისე გამოდის, უთქვამს ჯაფარიძეს, რომ ისინი ხელისუფლებაში მყოფ დამნაშავეთა ჯგუფს უჭერდნენ მხარსო.
თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უცხოეთის პრესაში ბოლო დღეებში გამორჩეული ყურადღება ეთმობა გაეროს გენერალური ასამბლეის 29 ნოემბრის რეზოლუციას, რომლის თანახმად პალესტინამ შეიძინა გაეროს არაწევრი სახელმწიფო სტატუსი. პალესტინის ავტონომიის სტატუსის სამახლება ისტორიულ მოვლენად შეაფასა გაეროში პალესტინელების ელჩმა, თუმცა რეზოლუციის ოპონენტები განსხვავებულ შეფასებას გამოთქვამენ. მოუსმინეთ გობალი გლიკაძეს.
გაეროს გენერალურ ასამბლეაში ჩატარებულ კენჭისყრაზე პალესტინის სტატუსის შესახებ მომზადებულ რეზოლუციას ხმა მისცა 138-მა წევრმა ქვეყანამ. 9 ქვეყნის ელჩი წინააღმდეგი იყო, 51-მა კი თავი შეიკავა. გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებას ისტორიული დღე უწოდა პალესტინის ავტონომიის წარმომადგენელმა გაეროში რაიად მანსურმა, რომელმაც ასე განმარტა პალესტინისათვის მინიჭებული არაწევრი სახელმწიფოს სტატუსის არსი.
დღევანდელი დღე ისტორიული დღეა. ეს კენჭისყრა იყო ბრწყინვალე კენჭისყრა და ჩვენ მივიღეთ დიდი მხარდაჭერა. გაეროს 2013-მა მხარი დაუჭირა პალესტინას. გენერალურმა ასამბლეამ დააკანონა პალესტინის სახელმწიფოს აღიარება და მას მიანიჭა დამკვირვებელი ქვეყნის, გაეროს არაწევრი დამკვირვებელი სახელმწიფოს სტატუსი.
გაეროს გენერალური ასამბლეის ეს ნაბიჯი ირიბად ნიშნავს პალესტინის როგორც სუვერენულ სახელმწიფოდ აღიარებას მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროს, ღაზის სექტორისა და აღმოსავლეთ იერუსალიმის ფარგლებში. რეზოლუციის პროექტს მხარი არ დაუჭირა ცხრა სახელმწიფო, მათ შორის შეერთებულმა შტატებმა, ისრაელმა და კანადამ. გაეროში ისრაელის ელჩმა რონ პროსონმა კვლავ გაიმეორა, რომ ისრაელის სახელმწიფო ესწრაფის მშვიდობას პალესტინასთან, თუმცა ელჩის თქმით კენჭისყრის შედეგები თავდაყირა აყენებენ სამშვიდობო ძალისხმევას. სამწუხარო და კონტრპროდუქტიული უწოდა პალესტინის შესახებ მიღებულ რეზოლუციას გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სუზან რაისმა. 29 ნოემბრის რეზოლუციით მინიჭებული ახალი სტატუსი პალესტინას შესაძლებლობას აძლევს წარმოდგენილი იყოს გაეროს სააგენტოებში, მათ შორის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, სადაც პალესტინის წარმომადგენლებს შეეძლებათ იმოქმედონ ისრაელის წინააღმდეგ. გაეროში პალესტინის ავტონომიისათვის უფრო მაღალი სტატუსის მინიჭებას მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე მდებარე ქალაქ რამალაში პალესტინელთა საყოველთაო აღფრთოვანება მოჰყვა. ქუჩაში გამოსული ადამიანები აფრიალებდნენ დროშებს, აკვირებდნენ მანქანებს და ცეკვავდნენ. ანალიტიკოსები ილუზორულს უწოდებენ პალესტინელთა ოცნებებს დამოუკიდებლობაზე, რისი მიღწევაც მათი თქმით მხოლოდ ისრაელთან სამშვიდობო მოლაპარაკეების გზით არის შესაძლებელი.
კობალი კლიკაძემ გვიამბო პალესტინისთვის გაეროს არაწევრი სახელმწიფო სტატუსის მინიჭებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიას საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა.
ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გადაცემას გავაქცელებთ ლაშა ბუღაძის ხოლგროული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობით.
დიადი დაბრუნებები, მე დავბრუნდები, ჯემალ სეფიაშვილი. ახლა წურში ჩამესმისამ გენიალური სიმღერის ტექსტი. არ ვიცი კერძოდ რა იწინასწარმეტყველეს მაიას ტომების ჯადოსნებმა, მაგრამ ჩვენმა დიდმა სახალხო ჰიმნოსანმა კომპოზიტორმა რომ ზუსტად განჭვრიტა არშემების შემდგომი მომავალი ფაქტია, პარადოქსია. ის რაც პრინციპში ვერ შეძლო ბეთჰოვენმა, სეფიაშვილს გამოუვიდა. იდეალი თუ შეგონება, რომელიც მის მელანქოლიურ და პროვოკაციულ შედევრში გაჟღერდა, სულ მალე ხელშესახებ რეალობად იქცა. დაიწყო დიადი პერსონალური დაბრუნებების ეპოქა. აგერ ორმა თვემ განდო არჩევნების შემდეგ და ახალი მთავრობა ჯერჯერობით მხოლოდ ორი საქმით გახლავთ დაკავებული: დაჭერებით და დაბრუნებებით. ამან კი, როგორც უზადო ავტორიტეტი და ყოვლის მწოდნე მრჩეველ ექსპერტ ფინანსის პოლიტიკოს ბრძენ გულთმის ან მორალის ტელემჭარმეტყველი გ ხუხაშვილი ბრძანებს, შეყოლა იცის. თუ კი დაბრუნებებისა და დაჭერების აზარს აღწევი, შესაძლოა საარჩევნო წლებმაც ისევე სწრაფად გაირბინონ, როგორც ამ ორმა თვემ. საჭირების დამწერს კი რა გამოლებს საქართველოში ბერიას დროიდან წერენ, რაღა დროს თულ მართალსაც ვეღარ გაარჩევ ერთმანეთისგან. მერე კი ღმერთმა ნუკნას ფიგაროსა და ნიუ-იორკ ტაიმში აღარც გვახსენებენ, მარტო პრავდასა და ისვესტიაში დაგვიწყებენ ქებას, უფრო თამასაც დიდი ხვეწდა მუდარის შემდეგ. და სადაც ქალბატონ ქალბატონი ლ ელიაშვილი ითვლება თანამედროვეობის უდიდეს არასნობ ტელემენეჯერად, იქ მალე შოთა გორგოძეც მოუნდებათ შინაგან საქმეთა მინისტრად. მაშინ უკაცრავად დაგვიბრუნეთ პავლე გელაშვილიც, ან რით იყო მიუღებელი ოთარ ჩერქეზია, დამძლე-დამძლე რაზმაძე, გენპროკურორი მუჩი კონდა თელი საქსზერ. სადღან ახავასეთებს, ჭიტანავაც არ იყო ცუდი. გამაგონეთ სოკოლოვის ხმა მეცხრე არხზე, სხვანაირად ვერ დავიჯერებ რამე კარგი თუ ხდება ჩემ ქვეყანაში. და დადეთ კუნჭულიაც ღირსეული ტალალვერით თავზე. შეიძლებოდა მისი დავიწყება. აღადგინეთ დიქტორის ინსტიტუტი, ფურსლის გვერდზე გადადება და დათაპლული ხმით თქმა, ახლა კი შესვენება 30-მდე. თუმცა ისიც ხომ ცხადია, რომ დროს ვერ შეანელებ. ხომ ხედავთ, რა სწრაფად გავიდა ეს შემოდგომა.
ასეთი იყო დღეს პარალელური რეალობა, ყოლკურული სატირული პროგრამა, რადიო თავისუფლების ყოლკურული პროგრამა, რომლის ავტორიცაა ლაშა ბუღაძე. ახლა კი გთავაზობთ კიდევ ერთ ყოლკურულ პროგრამას, სპორტულ პროგრამას, მოსმინეთ დავით კლიბაძეს.
გამრილ სპორტულ კვირაში ყველაზე საინტერესო თავისუფალ ჭიდაობაში საქართველოს ჩემპიონატი იყო. ფავორიტებმა მეტად დაძაბულ ორთაბრძოლებში შეძლეს თავიანთი კლასის დამტკიცება. სპეციალისტების აზრით ასპარეზობა დაამშვენა გორელი ძიმეწონოსნის გენო პეტრიაშვილის გამარჯვებამ. ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ზაზა თურმანიძეს ახალგაზრდა ფალავნები კონსტანტინე ხაბალაშვილი და მერაბ იაკობაშვილიც მოეწონა. მომავალი წლის ევროპის ჩემპიონატამდე კი საერთაშორისო ტურნირები გამოავლენს ნაკრების პირველ ნომრებს. ჭიდაობით დავიწყეთ ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა და ახლა დიდ ჩემპიონს შევხვდეთ.
რომ გადავავლებ ცხოვრებას თვალს, უპირველეს ყოვლისა თვალს წინ მიდგას მაყურებელი, მისი ემოცია, რომელმაც მე გამიყვანა უპირველეს ყოვლისა ქართველი ხალხის სიყვარულზე და ეს უდიდესი ჯილდოა სპორტსმენისათვის, ადამიანისათვის, რომელიც ცდილობს ასახელოს თავისი ქვეყანა. დროშა, გიმნი და ერის სიყვარული, ეს არის ყველაზე დიდი ჯილდო ჩვენ ცხოვრებაში.
ეს რომან რურუა გახლავთ, ოლიმპიური ჩემპიონი, მსოფლიოს ოთხგზის საბჭოთა კავშირის ხალხთა სპარტაკედების საკავშირო პირველობების მრავალგზის ჩემპიონი, კლასიკურ ჭიდაობაში საქართველოსა და საბჭოთა ნაკრების წარმატებული მწვრთნელი, მართლაც გამორჩეული პიროვნება.
ყველაფერ ამას უმადლი ჩემ მშობლებს. მერე გამომდინარე ერის ხასიათიდან მე ყველაფერი გამოავლინე ის დადებითი და ვარყოფითი თვისება, რაც ჩემს ერთს გააჩნია. არ მგონია ცუდი იყოს მთლად, რადგან გარშემო ვხედავ, რომ შეფასებები არის დადებითი. მადლობელი ვარ ყველასზე. მე იმას რაც იყო მაშინ უმადლი იმთავობას, რომელიც იყო ბრწყინვალე მასწავლებლები, ჩემი მწვრთნელი ნერსე საკოფოვი. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმ მეგობარს, რომელიც ჩემთან ერთად ვარჯიშობდა და მათთან წინააღმდეგობის და ვარჯიშის გარეშე ჩემი წარმატება და ჩემი ნიჭის გამოვლენა ალბათ ვერ იქნებოდა. მინდა რომ მომავალმა თაობამ ირწმუნოს ჩვენი ერის ხასიათი, მისი ბედი, მისი სიყვარული და გააგრძელოს ის ტრადიცია, რაც ჩვენ დაუტოვეთ მათ.
ნუ გაგიგვირდება და მე გუშინდელ დღესავით თვალწინ მიდგას 1961 წლის შემოდგომაზე თბილისის სპორტის სასახლეში საკავშირო გუნდური პირველობის დილის პროგრამისას 19 წლის რომან რუროვასა და მსოფლიოსა და ოლიმპიური ჩემპიონის ოლეგ კარავაევის ორთაბრძოლა. ჩვენი მოჭიდავის ეფექტური გამარჯობა. შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ დღიდან დაიწყო კიდეც რომან რუროვას ეპოქა ჭიდაობაში, რომელსაც გასული საუკუნის რამდენიმე ათეული წელი ფრანგული ჭიდაობა ერქვა. მერე კი დიდხანს კლასიკური და არც თუ დიდი ხანია ისტორიულად უფრო შესაფერ სახელს ბერძნულ რომაულს ატარებს.
გულსადგენია ერთი ამბავი, რომ ჭიდაობის დღევანდელმა მესვეურებმა საერთაშორისო ფედერაციამ მხედრულობაში, რომელმაც დაამახინჯა ჭიდაობა მეორე ოლიმპიურ თამაშებზე. ერთი სულ შეხვდა, მეორე დაისვენა, მესამე კიდევ ზუსტი შეხვდა და სამი ჭიდაობის შემდეგ ჭიდაობა წვრილ მეორე ადგილზე. რა რეკაცო, რა ჩემპიონია? ჩვენ 7-8 ჯერ ჭიდაობდით, მე დამარცხების უფლება ჰქონდა, თუ შეიძლება პირველ შეხვედრას წააგებდი და ხშირად ხდებოდა ეს, მე გიჟდებოდა კაცი, აფთარი იყო და აღწევდა თავის შესაძლებლობის უმაღლეს დონეს და აი ეს იყო იწევდა სანახაობას, იმიტომ რომ ის იძულებული იყო სულთამოეგო დანარჩენი კლუბები და იგებდა, კიდევ წარმოიდგინეთ, თუ ჭიდაობა და სპორტი საერთოდ არ ემსახურება სილამაზეს და სიძლიერეს და დღევანდელ ჭიდაობაში არ სიძლიერე ჩანს და არც სილამაზე, ამდენად ჩემთვის მიუღებელია.
ბერძნულ რომაულ და აგრეთვე თავისუფალი სტილის მოჭიდავეთა ორთაბრძოლები, რომ გაუფერულდა, ეს მართლაც უდაო ფაქტია და სწორედ ეს აღელვებს რომან რუროვას, რომლის გამოსვლა საჭიდაო ხალიჩაზე მართლაც დაუვიწყარი სანახაობა იყო.
თქვენ მოისმინეთ დავით ქლიბაძის ხოლგურული სპორტული პროგრამა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადექით. დღეს გთავაზობთ რუსულოვან დისკუსიას, რომელსაც უძღვება დემის პულანდოვი.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку политический эксперт Зардушт Ализаде, из Тбилиси Ривас Гачичеладзе, востоковед, бывший посол Грузии в Израиле и Армении, и из Еревана Ануш Оганесян, турколог, востоковед. Итак, наш сегодняшний «Кавказский перекресток» мы решили посвятить Турции, одному из крупных региональных игроков, у которого есть свои очень серьезные интересы на Южном Кавказе. Мы проводим эту дискуссию в преддверии встречи российского президента Владимира Путина и турецкого премьера Реджепа Эрдогана. Кроме того, в самой Турции, на ее южных границах, очень серьезное напряжение, связанное с событиями в Сирии. И мой первый вопрос в Баку. Зардушт. Интересы Турции в Кавказском регионе известны. Собственно, совсем недавно, вчера и позавчера, в Баку с визитом была делегация Великого национального собрания Турции, и как раз говорилось о том, что Нагорно-Карабахское урегулирование является одним из основных векторов внешней политики Турции, о том, что отношения между Турцией и Азербайджаном возглавляют список приоритетов Турции. В то же время сейчас, в связи с визитом Владимира Путина, встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, в том числе турецкие СМИ говорят о том, что, возможно, будет обсуждаться вопрос Нагорно-Карабахского урегулирования. Как вы считаете, насколько вероятен такой вариант, что будут какие-то достигнуты договоренности?
Ну, я думаю, что в вопросе Карабаха интересы России и Турции совпадают в том, чтобы не было никаких подвижек, никаких изменений. Лишь бы не было войны. Вот и все. Турция вообще-то заинтересована в улучшении своих отношений со всеми кавказскими соседями, из Грузии, с Азербайджаном и Арменией. Но улучшение отношений с Арменией мешает Азербайджан, который шантажирует Турцию, ухудшением отношений с Азербайджаном в случае, если будет улучшение отношений с Арменией. А это нужно Азербайджану для того, чтобы Карабахский узел оставался вот таким неразвязанным. Это отвечает интересам азербайджанской элиты, потому что карабахская проблема – это мощный ресурс власти, который они не хотят упускать.
То есть, по-вашему, получается так, такая конструкция, что никому не нужно решать нагорно-карабахскую проблему?
Кроме азербайджанской власти, армянской власти, турецкой, русской власти, им не нужно, но армянскому азербайджанскому народу эту проблему надо решить. Как можно скорее, иначе мы обречены.
А с чем вы связываете вот такую позицию Турции? Она просто занята какими-то другими вопросами или просто эта проблема нерешаема?
Турция, во-первых, не хочет бежать впереди паровоза. Карабах, прежде всего, проблема азербайджанского правительства. Турция уже осознала, четко осознала, что азербайджанское правительство решать карабахскую проблему не с руки. Невыгодно, не нужно. Правда, они понимают бесперспективность той позиции, которую занимает азербайджанское правительство для решения карабахской проблемы. И они хотели бы внести динамизм, начать строить отношения с Арменией, изменить баланс сил, новые векторы открыть для развития событий. Но это азербайджанской власти не нужно, и они сравнили выгодность для Турции, Армении, Азербайджана и смирились с тем ущербом, который наносит Азербайджан армяно-турецким отношениям, и заморозили.
Спасибо, Зардушт. У меня вопрос в Ереван. Ануш, вот я почитал армянские средства массовой информации. Они, конечно, много внимания уделяют Турции, ее позиции по Нагорному Карабаху и вообще по кавказскому направлению, скажем так, турецкой политики. В частности, говорится о том, что Турция действительно не до Нагорного Карабаха и вообще не до Южного Кавказа в настоящий момент, потому что проблемы с Сирией, проблемы с будущими выборами, которые там пройдут, в том числе в связи с изменением Конституции, проблемы с курдами. Как вы считаете, в настоящий момент действительно внимание Турции отвлечено от Кавказа?
Я, пожалуй, соглашусь с вами и с основным мейнстримом армянской прессы в том, что сейчас, во всяком случае, Нагорно-Карабахский конфликт конкретно, да, он не стоит в числе вот наипервейших задач, которые турецкая внешняя политика решает вот в обозримом будущем. И, конечно, что касается визита Владимира Путина в Турцию, предстоящего визита, очевидно совершенно, что проблемы Южного Кавказа тоже будут обсуждаться, но, на мой взгляд, все-таки наиболее важная задача и проблема внешнеполитического характера, которая и регионального характера, конечно, это сирийская проблема. В этом вы правы. Вообще, вот на сегодняшнем этапе, конечно, отношения Турции и Армении, они, опять-таки, не являются главными в повестке дня Турции. Но какими они станут, скажем, через годика-два, в приближении к 2015 году, это сказать трудно. Во всяком случае, сегодня, например, в Ереване проходит очень интересная конференция «Динамика региональной безопасности на Южном Кавказе», и известный достаточно политолог Мустафа Айдын сказал очень интересную фразу, что Турции нужен свободный, демократический, мирный Южный Кавказ на западный лад и под влиянием Турции, что вызвало, безусловно, дискуссию очень многих, так сказать, экспертов здесь. То есть Турция, конечно, в принципе имеет всегда в виду расширение своего влияния на Южном Кавказе. Что касается конкретно Нагорно-Карабахской проблемы, то понятно, что эта проблема нерешаема вот в ближайшее, вот в ближайшем будущем. Нерешаема эта проблема.
Вопрос в Тбилиси. Ревазга Чучеладзе. Реваз, в Грузии сменилась власть, и это, наверное, одна из основных тем в самой Грузии, что происходит, в каких сферах происходят изменения. Хотелось бы узнать, для Михаила Саакашвили Турция всегда была одним из главных партнеров. Это декларировалось и на каком-то политическом уровне, это было и в сфере экономики, то есть достаточно тесное сотрудничество. Что происходит сейчас? Как вы считаете, какие отношения будут между Грузией и Турцией вот в условиях новой грузинской власти?
Вот когда вы говорите, что сейчас Турции не до Кавказа, да, вот Грузия не до кавказской политики Турции. У нас проблема, конечно, в основном внутренняя, это передача власти, которая, так сказать, вот еще будет длиться несколько месяцев, очевидно. То, что вы сказали, что Турция была главным партнером для Грузии, но она была главным экономическим партнером, но не политическим партнером. Главным политическим партнером все-таки Грузии были Соединенные Штаты Америки. Вот сейчас как раз нам очень важно, чтобы новая власть смогла бы, в конце концов, какую-то собственную политику проводить, внешнюю политику собственную. Но это пока что не удается по той причине, что, например, все послы назначены прежней властью. Так что вот внешнюю политику нам приходится проводить вместе с внутренней. Это довольно, так сказать, сложная вещь. Но, в принципе, конечно, я уверен, что Грузия заинтересована, и она будет иметь тесные политические связи с Турцией тоже.
Ривас, почему я задал этот вопрос? Дело в том, что в отношении Запада заявления новых властей звучат. В отношении России тоже есть заявление о том, что вот есть желание наладить отношения. В отношении Турции не было пока, насколько я могу судить, ни одного заявления.
Ни одного не было, да. Пока что не было таких заявлений, но это, так сказать, дело недалекого будущего. Ну, по крайней мере, так сказать, я уверен в этом, что Грузия заинтересована иметь тесные связи с Турцией.
Левас, а я хотел спросить вас о таком явлении, как туркофобия, мне кажется, в Грузия, оно очень распространено, там много говорят и об экспансии ислама, и о экономической экспансии.
Экономическая экспансия, так сказать, это не настолько серьезная проблема, я так думаю.
Нет, я вам говорю о туркофобии, да, которая искажает параметры реальности. Это такой страх, который очень часто бывает беспочвенным.
Преувеличение, конечно, туркофобии, но я хочу, что все-таки реально существует определенное, ну, такое мнение, что есть определенная угроза распространения культурного влияния, в основном религиозного влияния из-за рубежа. Дело в том, что значит, исламизм, который и в Турции вызывает озабоченность в значительной части турецкого общества, в основном секулярной интеллигенции, конечно, вот это усиление исламизма заметно, так сказать, и в приграничных районах Грузии. Дело в том, что в Аджарии, в горной части Аджарии, ислам был распространен с 18 века, и до 20 века, конечно, он был достаточно влиятельным. В советское время там ислам потерял, так сказать, влияние, но сейчас происходит обратный процесс. Многие там, значит, в горной местности многодетные семьи посылают своих детей учиться в разных медресе Турции. Вот если, так сказать, есть так называемая туркофобия, то это связано с этим. А что касается экономической экспансии, о которой вы упомянули, так, ну, это естественно, что, так сказать, соседняя страна, которая экономически значительно сильнее Грузии, она старается и, значит, использует эту территорию другой страны как рынок сбыта. Если грузинская экономика станет на ноги, в основном, так сказать, вот в первую очередь сельское хозяйство, то в таком случае, конечно, конкуренция с импортным товаром будет значительная, более сильная. И в таком случае, конечно, и для таких настроений оснований будет меньше.
У меня вопрос в Баку. Зардушт, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, конечно, будут обсуждать не только Нагорный Карабах, будут обсуждаться такие глобальные вопросы, которые, впрочем, не могут быть не связаны с ситуацией на Южном Кавказе. Я, естественно, говорю о ситуации с Ираном, о ситуации в Ираке и Сирии, и вообще о том, что дестабилизация в целом в регионе может подтолкнуть, скажем так, и Южно-Кавказские республики к активным действиям, возможно, и боевым действиям. Ну, в частности, газета «Заман» позавчера писала именно о том, что продолжает нарастать потенциал агрессии в Нагорно-Карабахском конфликте. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, сегодня у России и Турции совпадают интересы вот именно в этих глобальных вопросах?
Ну, во-первых, еще Чехов говорил, что газеты все врут. Я думаю, что Заман тоже врет. Я думаю, что до этого дело не дойдет, и вопрос так не стоит. Что касается ресурсов влияния Южно-Кавказских республик на события, ресурсов влияния России и Турции, они очень разные. Во-первых, у России ресурсов влияния на события в Сирии, Ираке, Иране, Турции на Кавказе сейчас ограничены. В отношении влияния на сирийский вопрос Россия пользуется так сказать, своим правом вето и не очень явно, но поддерживает Башар Асада как одного из своих последних, так сказать, союзников. В отношении Ирана тоже как бы попридерживает Запад, но все равно российская политика идет в русле, в фарватере западной политики. Россия не осмеливается явно поддерживать, защищать Иран. И она, можно сказать, в целом занимает выжидательную позицию, не очень-то лезет на рожон, не очень-то идет на конфронтацию с Западом, а Запад диктует, навязывает, наступает, тащит упирающихся за собой. Вот Турция активный игрок, у нее у Турции больше ресурсов, больше влияния. Она непосредственно граничит и с Сирией, и с Ираном, и намного больше возможностей влияет. Но Турция тоже очень сильно повязана на западную политику. У нее возможностей выбора тоже не очень много. Хотя постарается хоть как-то защитить свои интересы. Не будем забывать, что нападение на Ирак обернулось для Турции потерей 20 миллиардов долларов контрактов с режимом Саддама Хусейна. Каждый раз, когда что-то заваривается, каша в этом регионе Турции теряет экономически. Она потеряла из-за того, что там Каддафи сели, на 25 миллиардов долларов полетели контракты. В Египте потеряла, в Сирии потеряла очень много, сейчас уже потеряла экономические потери. И несмотря на словесные эскапады против Башара Асада, экономические интересы все-таки диктуют Турции, чтобы хоть какие-то возможности восстановления прежних экономических позиций сохранялись. То же самое в отношении Ирана. Что касается Армении и Азербайджана, ну, наши ресурсы очень ограничены. Я не думаю, что мы что-то будем делать. Очень... И наша пресса пишет, что вот там американцы нападут на Иран, тут Азербайджан нападет на Карабах. Все это сказки, и никакой реальной подоплеки от этого не имеет.
У меня вопрос в Ереван. Та же газета «Замана», которой не очень лестно отозвался Зардушт, пишет о том, что, в частности, во время визита Путина в Турцию и встречи с Эрдоганом, я даже процитирую, как это написано, «эксперты видят особый интерес России в том, чтобы убедить Армению соблюдать мадридские принципы, поскольку это придаст ускорение развитию особых российско-армянских связей».
Я думаю, что действительно газеты комментируют по-своему и делают всякие догадки и так далее, и так далее. Я просто хотела бы прокомментировать следующим образом и ваш предыдущий вопрос. Почему-то армяно-турецкие отношения вы все время зацикливаете на проблеме Нагорного Карабаха. Это гораздо более сложный комплекс проблем. Нагорный Карабах —
это всего лишь один из участков. Ануш, это не я зацикливаю, на самом деле. Да, я цитирую именно турецких политиков.
То есть вы... Да, все время мы говорим только о Нагорном Карабахе. Карабахе, армяно-турецкие взаимоотношения – это гораздо более сложный узел. Должна сказать, что на сегодняшний день и в Армении перспективы на ближайшее будущее какого бы то ни было, так сказать, развития конкретно армяно-турецких отношений пока не видится. Я уже сказала, что, безусловно, возможно, что проблема Нагорного Карабаха будет обсуждаться, но я не думаю, что будут какие-то серьезные очень подвижки, потому что нет пока каких бы то ни было приемлемых вариантов для сторон, которые задействованы в переговорном процессе. Что касается позиции конкретно России и Турции по этому вопросу, мы знаем, что Турция, ну, не является конкретно, да, вот, участником переговорного процесса. Она пыталась в прошлом сломать вот эту тройку посредников и тоже предлагала себя как бы в качестве посредника, но пока, значит, эта схема США, Россия, Франция, она остается, я думаю, что пока она останется. Что касается моего мнения, что более серьезное будет обсуждаться, я уже сказала, что это, конечно, проблема по Сирии. В этой проблеме, ну, что касается конкретно Турции, то она очень сильно завязла вот в этом сирийском конфликте. И если говорить о влиянии вообще вот всей этой ближневосточной ситуации на наш регион и конкретно на Армению, то Армения просто, хотя она как бы является стороной совершенно, да, не вовлеченной в этот конфликт, но она на себе испытывает очень конкретно последствия всего того, что происходит в Сирии, потому что в Сирии существует достаточно крупная, сильная, организованная сирийская армянская община, которая заявила, так сказать, свою позицию в этом конфликте как позицию нейтральную, но и тем не менее, поскольку ситуация, это противоборствующие стороны, так сказать, скатываются и в секторианизм, терроризм, да, определенный, то армянская община тоже пострадала, и мы сейчас в Армении имеем очень большое количество сирийских армян. Турция, которая тоже вовлечена в этот конфликт, она неоднократно на неофициальном уровне, круги, стратегические центры, близкие к правительственным кругам, заявляли о том, что они были бы заинтересованы в ослаблении сирийской армянской общины, потому что эти армяне, это армяне, которые оказались там в Сирии в результате депортации во время геноцида, и они были наиболее активны вот в продвижении, да, этой борьбы за признание геноцида.
Ануш, я, собственно, если перефразировать мой вопрос, да, вы сами сказали о том, что Нагорный Карабах – это не единственный, скажем так, вопрос в армяно-турецких отношениях. Какие другие отношения вы видите хотя бы в перспективе? Вы считаете, что без решения Нагорно-Карабахского конфликта можно в каких-то форматах увидеть взаимодействие между Турцией и Арменией?
Была попытка подписания армяно-турецких тюрьевских протоколов. Это и была попытка каким-то образом обеспечить нормальные взаимоотношения двух соседних государств без всяких предусловий. Предусловий, которые очень долгие годы выдвигала Турция. Конкретно этих предусловий было три. Отказ от международного признания геноцида, это признание существующих границ между Турцией и Арменией, решение карабахской проблемы. Ну, в основном, вот эти три условия выдвигались Турции в различные периоды предварительных, что ли, переговоров между армянской и турецкой стороной. Та или иная проблема выдвигалась на первый план, какая-то уходила на другой план. Но в конечном итоге подписание этих тюрьевских протоколов состоялось, но знаем, что они не ратифицированы ни парламентом Турции, ни парламентом армянской страны. Так что главным вот предусловием, что было озвучено не раз официальными лицами Турции, стоит решение Нагорно-Карабахского конфликта. Хотя вот и те посредники, да, в лице западных стран, которые способствовали подписанию этого протокола, им казалось, что они вот могут оставить эту проблему в стороне и, собственно говоря, сконцентрироваться на чисто армяно-турецких отношениях. Вот внутренние потребности, да, и в Турции, и в Армении, честно говоря, не вижу того, что существует вот назревшая потребность развивать армяно-турецкие отношения, хотя лично мое мнение заключается в том, что, безусловно, надо делать все, что возможно, чтобы эти нормальные отношения между двумя этими соседними странами состоялись. Нормальные отношения, я считаю, что возможно. Сейчас делается что-то на уровне вот, неформальном между представителями общественности и Турции, и Армении, которые осознают эту проблему, что между двумя народами, если не государствами, то между обществами, по крайней мере, диалог надо продолжать.
У меня вопрос в Тбилиси. Ривас, я хотел бы, чтобы вы, как бы резюмируя нашу программу, все-таки вернулись к вопросу визита Путина в Турцию. Как бы вы вообще назвали, охарактеризовали отношения России и Турции в настоящий момент? Можно ли назвать это углубляющимся или там стратегическим партнерством? Если это так, то какие могут быть последствия таких отношений для Южного Кавказа?
Ну, во-первых, так сказать, мне кажется, что между Россией и Турцией нет стратегического партнерства. Это есть экономическое партнерство, там есть совпадение некоторых политических моментов внешней политики, но такого стратегического партнерства, которое предполагает значительный консенсус и взаимодействие, этого нет. Я почти на 90% уверен, может, я все-таки ошибаюсь, что Кавказ не будет обсуждаться, или если будет, так сказать, только это косвенно и очень формально, потому что России не нужно, чтобы, так сказать, Турция особенно активно была бы на Кавказе. Все-таки это Россия считает, что Кавказ – это ее backyard, ее сфера особых интересов, поэтому я не думаю, чтобы, так сказать, это они обсуждали там. Но что касается в целом, так сказать, Кавказа, я думаю, что Южный Кавказ, к сожалению, не уступает и никогда не уступал одним голосом на международной арене, и поэтому, так сказать, нам, конечно, с региональными сверхдержавами приходится считаться поодиночке, что, конечно, не лучший выход из положения. А что касается Грузии, сейчас она пытается наладить нормальные отношения с Россией. В этом случае, так сказать, Турция нам, к сожалению, никак помочь не может, потому что эта проблема наших двух стран. У нас есть красная линия, у них есть красная линия. И эти красные линии, к сожалению, так сказать, абсолютно в разных местах проходят. Мы, то, что мы требуем, так сказать, это как раз не допускает Россия, и наоборот. Так что, к сожалению, так сказать, у меня довольно пессимистический прогноз.
Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку политический эксперт Зардушт Ализаде, из Тбилиси Ревас Гачичеладзе, востоковед, бывший посол Грузии в Израиле и Армении, и из Еревана Ануш Оганесян, турколог, востоковед. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Пожалуйста, досрочно уговорили программа «Кавказский экзаджаредини» ТХС. Русланованный дискуссия, ромсат Демис Паландови Гауцва, друга таким шутопот. Шемдеги гадат Демис Мосмена. Шегицлеят ТХС Сахамос, Тбилиси Строй Трамецадзе, радиом Цуанет Алхейс Ирширевсе, Тбилиси ФМ Ашуди Гаутхи, регионепшеки, чуани партнёри радиоби Ирширевсе. Гидзот, чуанс вебсайдзе. Радио Тависуфлебадзе Дили Джи-И, Тбилиси Дили Сати-Сати Хтеба, гадат Демис Мариям Джиоуреви Гауцва. Сасиям улыц, армадабул ТХС Гисуропт, лапарагобс Радио Тависуфлеба. We'll be right back.